jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Očekuje se konačan dogovor o privatizaciji Železare. Danas zajednička sednica vlada Srbije i Makedonije. Egipat izveo vazdušne napade na islamiste u Libiji kao odgovor na ubistvo 21 kopta. Vreme sunčano i vetrovito do 10 stepeni. Govorit ćemo o najavama zvaničnika u Beogradu da će diversifikovati snabdevanje gasom. Aleksandar Kovačević, viši naučni saradnik Oksfordskog instituta za čvrsta i fosilna goriva.
Uvijek je dobro imati otvoreno tržište umjesto jednog velikog tranzitnog pravca. Drugo, prevelika su bila i politička i financijska očekivanja od tih tranzitnih renti.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li nedavna presuda Međunarodnog suda pravde kojom su odbačene međusobne tužbe Hrvatske i Srbije za genocid obavezuje Zagreb i Beograd da sude počiniocima i inspiratorima ratnih zločina koji su utvrđeni tom presudom. U razgovoru je bilo reči o tome kako se sudovi u Srbiji i Hrvatskoj sada odnose prema počiniocima zločina iz vlastite nacije. O tome sagovornici Mosta Marijana Toma iz Beogradskog fonda za humanitarno pravo i Mario Mažić iz Zagrebačke inicijative za ljudska prava kažu.
Kazne koje se izriču su na samoj granici zakonskog minimuma. Ono što je također do sada primećeno, to je da je u više predmeta sud kaznu ublažio ispod zakonskog minimuma.
Hrvatske sudovi redovno dodjeljuju ili priznaju kao olakotnu okolnost nešto što oni zovu domovinski zanos.
Uprkos ekonomskoj krizi, Zlatibor je ovih dana pun. Arsen Đurić, direktor turističke organizacije Zlatibor.
U januaru mjesecu smo ostvarili 22% više noćenja nego u januaru prethodne godine, a taj trend se nastavio i u februaru, tako da će ovo sigurno biti jedna od najuspješnijih sezona u posljednjih 10 godina.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija je američkoj kompaniji Esmark dala svoj posljednji stav o privatizaciji Železare Smederevo, rekao je premijer Aleksandar Vučić i dodao da konačan dogovor očekuje do ponedeljka ujutru. Vučić je to izjavio sinoć u Zagrebu.
Mi smo dali svoj posljednji stav i očekujemo do ujutru po našem vremenu, to je u ponoć po njihovom vremenu, da dobijemo konačan odgovor, ali ljudi ne treba da brinu, Železara će da živi.
Vlade Srbije i Makedonije održat će danas u Skoplju zajedničku sednicu. Prethodno će premijer Srbije Aleksandar Vučić imati sastanak sa makedonskim kolegom Nikolom Gruevskim, a zatim će uslediti pojedinačni sastanci resornih ministara dve vlade. Zamenik kosovskog ministra inostranih poslova Petrice Ljimi izjavio je da se o Trepči neće razgovarati u Briselu, jer sve što je na Kosovu u vlasništvu je Kosova. On je u emisiji Slobodno Srpski, koja je sinoć emitovana na mreži srpskih televizija na Kosovu, rekao da u vezi sa Trepčom ne može biti razgovora sa Beogradom. Nevladina organizacija Inicijativa mladih za ljudska prava protestovala je sinoć u Pionirskom parku protiv dodela odlikovanja načelniku Generalštaba Vojske Srbije generalu Ljubiši Dikoviću. Fond za humanitarno pravo je pre dve nedelje ponovio da posjeduje dokumenta koja ukazuju da je Diković odgovoran za ratne zločine na Kosovu, što je Ministarstvo odbrane ocenilo kao nastavak orkestrirane kampanje protiv sistema odbrane. Prelazimo na vesti sveta. Egipat je rano jutros izveo vazdušne napade na položaj islamske države u Libiji nakon što je ta ekstremistička grupa objavila snimak na kojem se vidi kako su džihadisti odrubili glave egipatskim hrišćanima koptima otetim u Libiji. Zbog pogubljenja 21 egipatskog hrišćanina u Egiptu je proglašena sedmodnevna žalost, prenele su zapadne agencije. Al-Azhar džamija u Kairu, koja je najveći autoritet među sunitskim islamistima, u saopštenju je odsecanje glava nazvala varvarskim činom koji nema dodirnih tačaka sa bilo kojom religijom ili ljudskim vrednostima. Ubijeni kopti oteti su u decembru i januaru u gradu Sirte u istočnoj Libiji, koji je pod kontrolom islamističkih grupa. Muškarac koji je ubijen i za koga se pretpostavlja da je odgovoran za dva napada u Kopenhagenu identifikovan je kao 22-godišnji Danac Omar El Hussein, preneli su danski mediji. El Hussein, koga je ubila policija u razmeni vatre, izašao iz zatvora gde je služio kaznu zbog nasilja, naveli su mediji. Šef danske obaveštajne službe Jens Madsen rekao je da istražitelji veruju da je naoružani napadač bio inspirisan islamskim radikalizmom.
Ja fra vår side ikke kendskab til for nuværende om den formodede gerningsmand.
Ovog trenutka ne znamo da li je počinilac putovao u zone konflikta poput Sirije i Iraka, ali naravno to je centralna stvar u istrazi. Francuski predsjednik François Hollande izjavio je posle posete danskoj ambasadi u Parizu da su bile iste mete napada u Kopenhagenu i Parizu. Meta prvog napada u Kopenhagenu bio je kafe kulturnog centra Krutonden, koji je u toku bila tribina o religiji i slobodi govora. Tada je ubijena jedna osoba, tri policajca su ranjena. U drugom napadu ispred sinagogi u centru Kopenhagena vatrenim oružjem je ubijen jedan jevrejin koji je obezbeđivao proslavu u sinagogi, a dva policajca lakše su ranjena. Grčki premijer Aleksis Cipras rekao je da je uveren u napredak o novim razgovorima ministara eurozone koji će biti održan danas u Briselu. Nije nam potreba novac, potrebno nam je vreme da realizujemo naše reformske planove. Obećavam vam da će Grčka biti drugačija zemlja kroz 6 meseci, izjavio je Cipras za nemački nedeljnik Stern, a prenosi AFP.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bile su to najvažnije vesti ovoga jutra, prelazimo na naše teme. Odustajanjem od gasovoda, Južni tok, otvara se šansa da smanji svoju zavisnost od ruskog monopoliste Gazproma, ali Srbija je još uvek gasno zavisna od Rusije. Evropa nastoji da smanji sopstvenu energetsku zavisnost od Moskve, a i zvaničnici u Beogradu u poslednje vreme govore da će diversifikovati snabdevanje gasom. Pripremila Branka Trivić.
Na marginama bezbednosne konferencije u Minhenu početkom februara došlo je do susreta između srpskog premijera Aleksandra Vučića sa američkim potpredsjednikom Josephom Bidenom i pomoćnicom državnog sekretara Viktorijom Nuland. Razgovaralo se o energetskoj situaciji u regionu i Evropi, što je srpski predsjednik vlade potom i potvrdio novinarima.
Kao predsjednik vlade moram da razmišljam o energetskoj bezbednosti i stabilnosti Srbije u budućnosti. Razgovarao sam i sa gospodinom Bajdenom i sa gospođom Nuland veoma ozbiljno. Razgovarao sam i o energetskoj situaciji u Evropi. Što se mene tiče, bilo bi najbolje za nas kada bismo mogli da imamo utakmicu različitih izvora i da biramo najpovoljnije rešenje za našu zemlju.
Alternativni tok gasa u Srbiju mogao bi voditi preko hrvatskog ostrva Krk, nakon što tamo bude izgrađen terminal za tečni prirodni gas. Procene su da je za izgradnju te infrastrukture potrebno oko godinu dana. Krak gasovoda tog terminala išao bi u Mađarsku, odakle bi Srbija mogla preuzimati gas, ali je uslov za to da obezbedi konekciju prema Mađarskoj. Tu opciju je nedavno nagovestio i američki ambasador u Hrvatskoj Kenneth Herbert, koji je izjavio da Amerika računa da će se Srbija uključiti u projekat gasovoda preko Krka. Izvoz američkog tečnog prirodnog gasa do Krka i dalje do balkanskih zemalja pominjao je krajem januara i Christopher Murphy, američki senator iz redova Demokratske partije.
To je potencijalni izvoz iz Sjedinjenih Država koji bi mogao biti veoma uspešan. Naravno, potrebno je imati kapacitete da bi se gas dopremio do Balkana, ali novi terminal u Hrvatskoj, o čijoj gradnji se diskutuje, prilika je za Sjedinjene Države i omogućio bi to dopremanje američkog tečnog gasa u region.
Dodatni izvor za 3 do 4 godine mogao bi biti i gas iz Azerbejdžana. Iz te zemlje bi išao gasovod Južni koridor kroz Gruziju, Tursku do Grčke. Jedan kraj bi se odvajao za Bugarsku gde bi Srbija mogla da ga preuzme. U tom kontekstu mediji podsjećaju da se premijer Vučić u Minhenu sastao i sa predsjednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim. Kako bi taj aranžman postao realnost, trebalo bi izgraditi gasovod do Bugarske, odakle bi se gas preuzimao. Verovatno u isti kontekst treba staviti izjavu ministra energetike Aleksandra Antića da će među važnim energetskim zadacima biti gradnja konekcije sa susednim zemljama, pre svih sa Bugarskom. Srbija je zemlja koja hronično ima 3 do 4 puta manju efikasnost korišćenja gasa i to se mora promeniti da bi upotreba tog energenta uopšte imala ekonomsko opravdanje, upozorava Aleksandar Kovačević, član istraživačkog foruma Evropskog pokreta u Srbiji i viši naučni saradnik Oksfordskog instituta za čvrsta i fosilna goriva. On iznosi argumente da bi Srbija uz relativno niske investicione troškove mogla dospeti i do drugih izvora snabdevanja gasom. Najbliže su, kaže, oni u susednim zemljama kao što je Rumunija.
Rumunija je veliki proizvođač gasa, ima veliku gasnu infrastrukturu sa velikim podzemnim skladištima, cevovodima, ima sopstvenu proizvodnju i ima dve konekcije prema Ukrajini, jednu konekciju prema Mađarskoj, jednu prema Bugarskoj. Tamo se obavljaju istraživanja za dodatnu proizvodnju gasa, tako da povezivanje sa Rumunijom nas očigledno dovodi na jedno zanimljivo gasno tržište. Povezivanje sa Rumunijom vrlo jednostavno, još početkom 2000. godina predviđeno u dokumentima Svjetske banke da se možemo povezati na liniji Kikinda-Arad i vjerovatno na još nekim tačkama sa rumunskim tržištem.
Alternativni gasni izvor je, nastavlja Kovačević, i Bugarska. Ta zemlja posjeduje odličnu gasnu infrastrukturu. Iako ima relativno malu sopstvenu proizvodnju, Bugarska ima izgleda nalazišta gasa na svojoj crnogorskoj obali, kaže on i dodaje.
Povezivanje sa Bugarskom nas također dovodi u vezu sa infrastrukturom u Turskoj i Grčkoj. Bugarska je već povezana, ja? Gde se nalaze i ovi izvori gasa iz Centralne Azije, to su Iran i Azerbejdžan, i nalaze se i terminali za utečeni gas. Tako da u suštini tim putem se također može kupiti gas iz različitih izvora. Pored toga u Tursku stiže i ruski gas ovim postojećim cevovodom ispod Crnog mora, tako da to je jedan alternativni put.
I hrvatsko tržište gasa, iako malo, ima dosta interkonekcija prema Austriji, Mađarskoj, Italiji i veoma je dinamično. Prema Kovačevićevom mišljenju i ono bi moglo biti alternativni put za snabdevanje Srbije tim energentom. Na tom otvorenom tržištu može se kupiti bilo čiji gas, američki, kanadski, katarski, nigerijski, egipatski, alžirski. Kovačević smatra da je i za Rusiju i za zemlje kao što su recimo Bugarska i Srbija dobro što se odustalo od gradnje gasovoda Južni tok i to ovako obrazlaže.
Uvijek je dobro imati otvoreno tržište umjesto jednog velikog tranzitnog pravca. Drugo, prevelika su bila i politička i financijska očekivanja od tih tranzitnih renti. Daleko veća nego što očigledno taj projekat mogao da podnese. Konačno zato je i otkazan.
Izlazak na otvoreno tržište, zaključuje Kovačević, dobar je i zbog toga što u situaciji monopolističkog prodavca i kupca koji je od njega zavisan nema dobrog rešenja u ekonomskoj nauci. To rešenje je uvek političko. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanja u svetu. Prekid vatre u Ukrajini se u prva 24 časa uglavnom poštuje uprkos izveštajima o sporadičnim kršenjima i nastavku granatiranja u zoni oko grada Debaljceva. Artiljerijska paljba proruskih separatista iz tog grada predstavlja i najveću brigu za očuvanje primirja s obzirom da je komandant pobunjenika rekao Reutersu da, citat, njegove snage mogu da otvore vatru na taj grad jer je to njihova teritorija, kraj citata. Iz OEPS-a koji je nadležan za nadgledanje primirja, saopšteno je da su separatisti sprečili njihove posmatrače da uđu u Debaljcev. Portparol te misije, Michael Bociurkiv, rekao je da se najveći broj kršenja prekida vatre dogodio oko Debaljceva, ali takođe i u blizini Donjecka i Luganska, gradova pod kontrolom pobunjenika. Dodaje se da su se povremene eksplozije mogle čuti oko lučkog grada Mariupolja. Portparol vojske Ukrajine Andriy Lysenko rekao je da se sa pažnjom prate poštovanje primirja i da separatisti u napadima na Debaljcev koriste različito naoružanje, uključujući i raketne sisteme.
Osnovnim napremkom za sređenje zusilj.
Neprijateljske snage su i dalje uglavnom skoncentrisane u regionu Debaljceva i u gradu Širokino. Generalno, situacija u istočnoj Ukrajini pokazuje znake stabilizacije. Od proglašenja obustave vatre od 15. februara u ponoć nije bilo gubitaka među snagama koje učestvuju u antiterorističkoj operaciji.
Ljutova, vtrat sred sil antiterorističnoj operaciji nemaje.
Predsjednik Ukrajine Petro Porošenko rekao je da situacija u Debaljcevu ugrožava mirovni sporazum postignut u Minsku 12. februara. On je u telefonskom razgovoru sa liderima Nemačke, Francuske i Rusije rekao da je pozicija četvorke tokom mirovnih pregovora održanih u Belorusiji prošle nedelje bilo primirje na celoj teritoriji Ukrajine, uključujući Debaljcev. Porošenko je rekao da će uvesti vanredno stanje u celoj državi ukoliko se primirje ne održi. I državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država John Kerry je u telefonskom razgovoru sa ruskim šefom diplomatije Sergejem Lavrovim podvukao važnost pune implementacije dogovora iz Minska.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Očekuje se konačan dogovor o privatizaciji Železare. Danas zajednička sednica vlada Srbije i Makedonije. Egipat izveo vazdušne napade na islamiste u Libiji kao odgovor na ubistvo 21 kopta. Vreme sunčano i vetrovito do 10 stepeni. Prelazimo na našu redovnu nedeljnu rubriku. U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li nedavna presuda Međunarodnog suda pravde, kojom su odbačene međusobne tužbe Hrvatske i Srbije za genocid, obavezuje Zagreb i Beograd da sude počiniocima i inspiratorima zločina koji su utvrđeni tom presudom. Sagovornici su bili Marijana Toma, zamenica direktorke Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Mario Mažić, programski direktor inicijative Mladih za ljudska prava iz Zagreba. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora, a voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Toma, vaš Fond za humanitarno pravo i inicijativa Mladih za ljudska prava Hrvatske oglasili su se ovih dana saopštenjem u kome se ističe da je presuda Međunarodnog suda pravde povod i obaveza da se Hrvatska i Srbija suoče sa zločinima koje su počinile snage pod njihovom kontrolom. Nijedna strana u sporu nije presudu protumačila na način na koji je vi tumačite. Kako ste došli do takvog tumačenja?
Iako s ovom presudom nije utvrđeno počinjenje genocida ni sa strane Srbije, ni sa strane Hrvatske, ova presuda spominje i podsjeća na činjenice o zločinima koji su počinjeni u ovom oruženom sukobu. Pre svega, ova presuda je stoga i dragocena jer je, ajde tako kažem, samo nastavak niza presuda koje su donete, neke su od njih i pravosnažne, protiv vođstva hrvatskih Srba, gdje je pored individualne krivične odgovornosti počinilaca utvrđen je u stvari i, da tako kažemo, taj politički kontekst u kome su ovi zločini počinjeni. Tako da se u presudi Međunarodnog suda pravde kaže da je sasvim jasno da je vođstvo takozvane Republike Srpske Krajine, koja je formirana na teritoriji Republike Hrvatske, zajedno sa vođstvom bosanskih Srba i Srbijom, imalo nameru da etnički očisti teritorije u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, da ih Srbiji, i da to zaista na kraju bude jedna etnički čista srpska teritorija. U presudi Međunarodnog suda pravde se spominju također i zločini koji su počinjeni na teritoriji Hrvatske od strane pripadnika hrvatskih snaga za vreme operacije Bljesak i Oluja, i također u tim delovima presude Međunarodnog suda pravde veru ovaj sud poklanja činjenicama koje su utvrđene pred Haškim tribunalom, prvenstveno u prvostepenoj presudi Gotovini i Markaču.
Gospodine Mažiću, nalazite li vi u presudi osnovu za zahtev da se Srbija i Hrvatska suoče sa vlastitim zločinima?
Apsolutno da. Zločini koji su počinjeni sa strane hrvatskih snaga i sa strane srpskih snaga koji su potvrđeni u ovoj presudi, apsolutno kao takvi predstavljaju obvezu za ove države da se prema njima postave, da se suoče sa tim zločinima. To što je strašno bitan dio ove presude je upravo to ustanovljenje ideološke pozadine ili političke pozadine ovih zločina. A suočavanje s tim je jedan zato kompleksni proces od suočavanja sa samim zločinom koji može biti počinjen kao izolirani incident. Ovo je naime suočavanje jednog i drugog društva, jedne i druge države, ne samo sa pojedinim zločinima, nego sa zločinjačkim ideologijama koje su bile osnove počinjenih zločina. To je ono što vladama u regiji teško pada.
Gospodine Mažiću, jel to znači da vi mislite da je ovaj Međunarodni sud pravde utvrdio da iza zločina koje su počinile srpske snage u Hrvatskoj i onih koje su počinile Hrvatske u Oluji u stvari stoje države i državne ideologije?
U jednu ruku naravno, jer presuda vrlo jasno kaže i što se jednog i što se drugog slučaja tiče da je postojala ta ideološka pozadina. S jedne strane, da su zločini koji su počinjeni od strane srpskih snaga činjeni sa vidom stvaranja etnički homogene države na dijelu područja Hrvatske, dijela područja Bosne i Hercegovine, da bi skupa sa Srbijom činili etnički homogenu državu. A s druge strane, presuda daje tumačenje brionskih transkripata u kojem kaže da ne samo da je državni vrh, kako politički, tako i vojni vrh Hrvatske, ne samo da je bio svjestan da ovako provedena akcija Oluja će za rezultat imati to da velika većina Srba napusti područje Hrvatske, nego da je zapravo takav rezultat i priželjkivala i ohrabrivala.
Gospođo Toma, da li je u Srbiji osuđen jedan oficir, viši oficir JNA za zločine u Hrvatskoj? Mislim na to da ga je osudilo srpsko pravosuđe, ne ono u Hagu.
Pravosnažno nije ni jedan. Imamo slučaj bivšeg potpukovnika, u pitanju je Miodrag Dimitrijević, on je bio potpukovnik Jugoslovenske narodne armije koji je optužen zajedno sa još nekolicinom pripadnika teritorijalne odbrane i srpskih dobrovoljaca u Lovasu u istočnoj Slavoniji za zločin koji je počinjen u oktobru 1991. godine. I konkretno Dimitrijević je bio jedna od osoba koja je donala naredbu za odvođenje hrvatskih civila, zarobljenih hrvatskih civila u čišćenje minskog polja, gde je njih 17 ubijeno, dok ih je 11 teže ili lakše ranjeno. Međutim, jako je Dimitrijević u prvom stepenu 2012. godine osuđen na 10 godina. Apelacioni sud u Beogradu je usvojio žalbe svih koji su osuđeni, je ukinulo presudu i predmet je vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje.
Gospodine Mašiću, da li je u Hrvatskoj, ako izuzmemo slučaj Norac, a znamo kako je Norac služio kaznu na koju je osuđen, mislim na generala Norca, da li je suđeno visokim oficirima za zločine koji su počinjeni nad Srbima, izuzimajući slučaj Norac?
Vrlo malo je suđeno u Hrvatskoj. Mislim da tijela progona u Hrvatskoj zaziru od toga da sude Hrvatima za ratne zločine naročito po zapovjednoj odgovornosti, znači naročito višim oficirima.
Bio je ovo Mosta, sagovornici su bili Marijana Toma iz Fonda za humanitarno pravo iz Beograda i Mario Mažić iz inicijative Mladih za ljudska prava iz Zagreba.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tokom tri ovogodišnje poplave, kalemari loznih kalemova i voćnih sadnica iz opštine Trstenik pretrpeli su štetu od 190 miliona dinara. Prema procenama stručnjaka, uništeno je više od 60% ovogodišnje proizvodnje, zbog čega je ozbiljno ugrožen izvoz, ali i plasma na domaćem tržištu. Poljoprivrednici očekuju pomoć države i Evropske unije kako bi obnovili proizvodnju od koje žive oni i njihove porodice, zabeležio Branko Vučković.
Nakon ogromnih šteta izazvanih poplavama bit će potrebno mnogo novca kako bi se u narednih nekoliko godina obnovio prošlogodišnji nivo proizvodnje. Kalemar Miomir Milićević iz sela Stragari kod Trstenika kaže za naš program da su mu poplave uništile polovinu od 100.000 loznih kalemova i voćnih sadnica, zbog čega je pretrpeo štetu od više desetina hiljada evra.
Prepolovljena je količina voćnih sadnica, a boga mi šteta na loznih kalemova negdje bila totalna, ali u prosjeku je 80%. I trebao sam da imam u normalnoj godini još 50.000 kalemova, prosječna cena je 40 centi, to je 20.000 evra. A kad su u pitanju voćne sadnice, njih sam imao malo manje, to je 40.000 evra. Kad se sabere, ja mislim da sam štetio 60.000 evra je moje domaćinstvo oštetilo.
I njegov kolega Radislav Milanović iz sela Velika Drenova ističe da je zbog poplava i vremenskih neprilika, kao i ostali proizvođači iz ovog kraja, pretrpeo ogromnu štetu, a zbog uništenog sadnog materijala ugroženi su i izvozni poslovi.
Radilo mi je negde oko 10.000 višenja, to je odneto. Cena nekih 15 centi tih voćnih sadnica, od 15 do 18 centi. Nastradali su mi lozni kalemovi, a njegova cena negdje oko 10 centi. E sad ima jedan drugi tu sad problem koji je sad mnogo veći. I pored svih tih šteta koje su nastale, sada se javlja problem jer ljudi nisu stigli da poru. Taj kalem se sadi, prodaje se, ide u Rusiju. Jedan deo, i to dosta veliki deo, a drugi deo se zadržava ovdje u Makedoniji. Međutim, zbog nemogućnosti da se izore u zemljište za sadnju tih kalemova, diskutabilno uopšte koji će procenat i koliko, i jako je to uništeno za nekih, evo ja vam kažem, da nekih slobodno lozni kalema i voćne sadnice uništeni su za nekih 80%, ne može da se plasira, da se proda. I drugo, pitanje da li može i kada da se to naplati.
Milićević kaže da se nekada od proizvodnje i prodaje kalemova veoma dobro živelo i da je okolina Trstenika bila svojevrsni centar loznih kalemova i voćnih sadnica.
Najviše se izvozio za tadašnji Sovjetski savez.
Miroslav Aleksić, predsjednik opštine Trstenik, kaže da su se proizvođači loznih kalemova i voćnih sadnica iz sela oko tog mesta i do sada teško borili sa konkurencijom na svjetskom tržištu, jer za razliku od država u okruženju, u Srbiji se kalemarstvo ne subvencioniše. Nakon prošlogodišnjih šteta sada će im taj posao biti još teži.
Nažalost, naši kalemari se suočavaju godinama sa tim problemom da moraju da bez podrške države se bore na tržištu i pokušavaju da nađu plasman za svoje proizvode bez ikakvih subvencija. Nažalost, sve zemlje iz regiona, i Makedonija, i Crna Gora, i Bosna daju podsticaje za proizvodnju loznog sadnog materijala. Naša država to ne daje i mi sada imamo situaciju da naši poljoprivrednici idu i podižu svoje zasade u Makedoniji kako bi ostvarili podsticaje i mogli da budu konkurentni na evropskom tržištu u loznom sadnom materijalu.
Zbog svega toga, iz godine u godinu izvoz kalemova je sve manji, a uvoz sve veći. Iako se u Srbiji podstiče proizvodnja višegodišnjih zasada voća i vinograda, država veće subvencije daje za uvozne nego za domaće sadnice. Naš sagovornik kaže da kalemarstvo u Srbiji još uvijek nije prepoznato kao razvojna šansa i podsjeća na vremena kada se u ovom kraju proizvodilo oko 70 miliona sadnica.
Moram da kažem da je 80. godina proizvodnja loznog sadnog materijala u opštini Trstenik bila na nivou 60-70 miliona sadnica, danas je to svega 4 ili 5 miliona, a taj prihod 80. godina je čisto poređenja radi bio na nivou prihoda prve petoletke koja je tada zapošljavala 15.000 radnika.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Uprkos ekonomskoj krizi, Zlatibor je ovih dana pun. Ova sezona je najbolja u poslednjih 10 godina. Dnevno u ski centru Tornik ima oko 1000 skijaša, javlja Novka Ilić.
Turistički radnici na Zlatiboru zadovoljno trljaju ruke. Gostiju je 22% više nego lane u januaru i februaru. Ovoj turističkoj destinaciji u Srbiji ne smeta ekonomska kriza. Hotelijeri i ugostitelji napravili su sretenjske paket aranžmane. Arsen Đurić, direktor turističke organizacije Zlatibor.
Jedna fantastična sezona. U januaru mjesecu smo ostvarili 22% više noćenja nego u januaru prethodne godine, a taj trend se nastavio i u februaru, tako da će ovo sigurno biti jedna od najuspješnijih sezona u posljednjih 10 godina. Za sretenjske praznike će Zlatibor biti pun, 100% kapaciteta popunjeno u hotel jedinicama, a u privatnom smještaju još uvijek ima nešto mesta, tako da oni koji su odlučili da dođu za sretenje na Zlatibor treba požure da bi našli neko mesto.
Ovih dana Zlatibor je pun skijaša i bordera. Na ski centru Tornik ima oko 60 cm snega. Rade sve staze, kaže Bojana Božanić, upravnica ovog ski centra.
Dosta skijaša dolazi i radnim danima, vikendom i dalje bude i oko 1000 skijaša i sve staze su otvorene kao i svi ski putevi. Postoji mogućnost panoramskog razgledanja kroz našu žičaru 600 koja ide sve do vrha Tornika. Uz ovaj prirodni snijeg koji je padao ovih prethodnih dana napravljena je odlična podloga i sigurno bez obzira na vremenske uslove za sretenjske praznike biće dovoljna količina snijega.
Očekuje se da i u drugoj polovini februara na Zlatiboru bude oko 15.000 gostiju. Kapaciteti u hotelima su rasprodati, a mesta ima još u privatnom smeštaju. Cene nisu menjane u odnosu na prošlu godinu, a niže su od cena tokom novogodišnjih praznika. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Još jednom vesti dana. Očekuje se konačan dogovor o privatizaciji Železare. Danas zajednička sednica vlada Srbije i Makedonije. Egipat izveo vazdušne napade na islamiste u Libiji kao odgovor na ubistvo 21 kopta. Vreme sunčano i vetrovito do 10 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.